Ενθυμίστε αγαπητοί ότι οι δύο Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης μετά από την θεραπεία εκείνου του χολού στις αυλές του ναού του Σολομώντος συνελήφθησαν και οδηγήθησαν στο συνέδριο. Είδαμε εκεί τι διημήφθη και πως οι δύο αυτοί οι Απόστολοι ομολόγησαν τον Χριστόν και κατέστησαν τους κατηγόρους κατηγορουμένους. Εκείνοι μη έχουν τι άλλο να κάνουν, τους υπήλυσαν και τους απέλυσαν. Δηλαδή τους είπαν να μην ομιλούν δια το όνομα αυτό του Ιησού. Και εκείνοι είπαν ότι αν πρέπει να μιλάμε ή να μην μιλάμε και αν πρέπει να πειθαρχούμε μάλλον στο Θεό παρά στους ανθρώπους, κρίνατε εσείς μόνοι σας. Ευρισκόμενοι λοιπόν στο 4ο κεφάλαιο στίχος 23, σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής: απολυθέντες δε ήλθον προς τους ιδίους και απήγγυλαν όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπων. Αφού απελήθησαν, λέγει, από το συνέδριο, ήρθαν στους δικούς των και ανεκκίνωσαν ό,τι οι αρχιερείς τους είπαν και οι πρεσβύτεροι. Βλέπουμε εδώ ότι η περιπέτεια των δύο Αποστόλων έληξε, ή μάλλον θα λέγαμε έγινε η αρχή, διότι όλη η ζωή των Αποστόλων δεν θα ήταν παρά μία περιπέτεια. Και τώρα επιστρέφουν οι δύο Απόστολοι από το συνέδριο προς τους ιδίους, δηλαδή προς τους δικούς των, για να τους διηγηθούν όσα συνέβησαν. Είναι αξιοπρόσεκτον ότι μετά από την απόλυσή τους δεν κρύβονται, κάτι που θα έκαναν ίσως κάποιοι άλλοι που θα έφευγαν από προσώπου δικαστηρίου, αλλά σπέβδουν εις την εκκλησία, διότι οι Απόστολοι έλαβαν πια γεύση της απειλής. Είναι εκείνο που λέμε στο στρατό, πήραν το βάπτισμα του πυρός και πλέον ο φόβος είχε εξοριστεί. Δεν εφοβούντο πλέον. Που σπέβδουν στους δικούς των, προς τους ιδίους. Και αυτοί είναι οι οικοί της πίστεως, οι οποίοι, αν το θέλετε, και αυτό αποδεικνύεται διαρκώς, είναι ανώτεροι από κάθε συγγενικό δεσμό. Με εκείνον που συνδεόμεθα πνευματικά, συνδεόμεθα περισσότερο, παρότι ίσως κάποτε και με τα ίδια μας τα αδέλφια, τα κατασάρκα αδέλφια. Και εκεί, αγαπητοί, εις την εκκλησία, εις τους πνευματικούς αδελφούς, εις τους οικείους της πίστεως, διηγούνται ότι το συνέδριο και τους είπε και τους επέβαλε. Και διηγούνται εκεί στην εκκλησία όχι βεβαίως για να υπερηφανευθούν και να πούν ή να ηρωοποιήσουν τον εαυτόν τους και να πούν, ξέρετε εμείς τι τραβήξαμε, τι πάθαμε και τα λοιπά. Διότι συνηθίζουμε όταν περάσουμε μια περιπέτεια και διηγούμεθα την περιπέτειά μας να ηρωοποιούμε τον εαυτόν μας. Όχι καθόλου, απλώς δείχνουν τι συνέβη εκεί για να αποκαλύψουν τη χάρη του Χριστού. Και δείχνει αυτό ότι μπορούμε και εμείς να λέμε κάτι που μας συνέβη μόνο και μόνο για να δείξουμε πώς εργάστηκε ο Θεός με τη χάρη του επάνω σε μας, και συνεπώς με τον τρόπον αυτόν να δοξάζεται και να τιμάται ο Θεός. Είναι ακόμη αξιοπρόσεκτον ότι οι Απόστολοι δείχνουν μίαν ανακοινωτικότητα εις την εκκλησία και δεν έχουν οι ίδιοι προσωπικά μυστικά. ό,τι συνέβη εκεί το ανακοινώνουν εις την εκκλησία. Βλέπετε εκείνα τα νεότερα μετά τεχνάσματα και τερτύπια της λεγόμενης πολιτικής, η οποία δυστυχώς έχει μπει και μέσα στην εκκλησία μας και μέσα στην Ορθόδοξη εκκλησία μας. Αυτά τα πράγματα και τα καμώματα οι Απόστολοι δεν τα ήξεραν. Εκείνο που κάποτε είπαν στον Χριστόν ότι σε πρόσωπο ανθρώπου δεν βλέπεις, αλλά λες την αλήθεια, πες μας, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον Κέσαρα ή όχι? Είδατε τι του είπαν? Επειδή πρόσωπο δεν λαμβάνεις υπόψη. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, μέσα στην εκκλησία εμείς, όταν διοικούμε τα της εκκλησίας πράγματα, πολιτευόμεθα. Και όταν λέγω πολιτευόμεθα, δεν εννοώ ότι ανήκουμε σε ένα πολιτικό κόμμα, αλλά χρησιμοποιούμε τους κανόνες, ούτως υπήν, της πολιτικής, τους οποίους κανόνες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου. Καλός ή κακός, δεν λέγω τίποτα δια την πολιτική. Η πολιτική είναι η πολιτική, και η πολιτική έχει τους κανόνες της. Πρέπει να κάνεις τους ελιγμούς σου, πρέπει τούτο, πρέπει εκείνο. Αλλά αυτό όμως είναι ένα ξένο πράγμα για την εκκλησία. Ή διοικεί την εκκλησία το Πνεύμα του Θεού ή δεν διοικεί. Δεν είναι η πολιτική μου ελιγμή τους οποίους θα κάνω για να μπορώ να γλιτώνω μερικά πράγματα ή να επιτυγχάνω μερικά πράγματα. Αυτό νομίζω πρέπει να το προσέξουμε. Βέβαια, τι να κάνουμε, δεν ξέρω, είναι ένα δυστύχημα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Και μην νομίσετε, μην πάει το μυαλό σας στους πατριάρχες και στους αρχιεπισκόπους. Και ο εφημέριος ακόμα μπορεί κάποτε να δημιουργεί τεχνάσματα πολιτικά, ελιγμούς πολιτικούς, για να γλιτώνει μερικά πράγματα. Δεν είναι πάντοτε εκείνο που θέλει ο Θεός. Άλλο πράγμα είναι η διάκριση που ξέρει κανείς πώς θα κινηθεί εν πνεύμα τι Αγίο, και άλλο πράγμα είναι το να διεπόμεθα από τους κανόνες συμπεριφοράς του κόσμου τούτου. Στο περιβάλλον της οικογενείας ομοίως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ανακοινωτικότητα, διότι οι Απόστολοι είπαν ότι συμβαίνει. Ο λαός έπρεπε να ξέρει. Προσέξτε τι είπα, έπρεπε να ξέρει ο λαός. Η διοίκησή του δεν μπορούσε να έχει μυστικά από το λαό, διότι η εκκλησία αυτό είναι. Η εκκλησία πρέπει να γνωρίζει πού πηγαίνει, τι κάνει. Αυτό αν το εφαρμόσουμε στην οικογένεια, η οποία είναι η κατοίκον εκκλησία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Όταν υπάρχει ανακοινωτικότητα μεταξύ των συζύγων και μεταξύ των παιδιών και των γονέων. Σας παρακαλέσω αυτό το πράγμα, προσέξτε το. Πώς θα κάνουμε τα παιδιά μας ό,τι βλέπουν, ό,τι ακούν, ό,τι συναντούν, να έρθουν να μας το πούν? Και ό,τι οι σύζυγοι έχουν ο ένας εις τον άλλον να το ανακοινώνει. Είναι πολύτιμο αυτό. Δεν πρέπει ο ένας να κρατάει μυστικά απέναντι του άλλου, εκτός αν κάποτε από διάκριση, όταν ξέρουμε ότι ο άλλος μπορεί να πειραχτεί, να μην πούμε κάτι ίσως άχρη καιρού, ίσως για πάντα. Μπορεί κάτι να υπάρχει που, εάν το ξέρει ο σύζυγός μου ή η σύζυγός μου, αυτό να πειράξει πολύ. Τότε η θύνα. Έχουν ποιότητα των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν οι γονείς μάθουν τα παιδιά τους να είναι ανακοινωτικά, διότι έτσι η αγωγή γίνεται ευκολοτέρα. Για να το επιτύχουν αυτό οι γονείς τα παιδιά τους, θα πρέπει από πολύ πολύ μικρή ηλικία να τα μάθουν να λέγουν ό,τι ακούν και βλέπουν παντού και γύρω τους. Έτσι το παιδάκι σας πήγε στον υπηαγωγείο. Από εκεί θα ξεκινήσετε, για να μην πω ακόμη και πιο μπροστά. Ρωτήσατε το, κυρίως η μητέρα, πώς πέρασε την ημέρα του, τι λένε τα λαπεδάκια, τι του είπαν, τι είπε η δασκάλα, η νηπιαγωγός. Η μητέρα εντοπίζεται, ξέρει το περιβάλλον του σχολείου, η μάνα πλέον το περιβάλλον του παιδιού της το ξέρει. Όταν ακούσει ανάποδα πράγματα, προσέξτε αυτό το σημείο, δεν θα επιπλήξει, δεν θα αρχίσει να μαλώνει και να φωνάζει και να αγριεύει, διότι το παιδί θα κουμποθεί και πλέον δεν θα είναι ανακοινωτικό. Αλλά θα πρέπει η μητέρα κυρίως, όχι ο λιγότερο και ο πατέρας, αλλά κυρίως η μητέρα, να μην επιπλήξει ποτέ, για να μην κόψει τη διάθεση του παιδιού να ανακοινώνει. Έτσι διευθύνει τα παιδιά της. Να είστε σίγουροι αγαπητοί, τα παιδιά ό,τι να έχουν θα το πούν. Όταν το παιδί είναι ανακοινωτικό, τι άλλο θέλει ο γονιός? Ξέρει το παιδί του που πηγαίνει, ξέρει πως περπατάει, δεν λέει ποτέ ψέματα, λέει την αλήθεια και λέει ό,τι είναι, ακόμη και βρώμικα πράγματα. Αυτό είναι σπουδαίο, είναι μία νίκη της αγωγής μέσα στο σπίτι. Και το παίρνουμε σαν αφορμή από τους Αποστόλους που ανεκκίνωσαν στην Εκκλησία ό,τι ακριβώς είχε συμβεί. Πάντως μην ξεχνάτε ότι αυτό το άνοιγμα του διαλόγου με τα παιδιά απαιτεί πολύ τέχνη, πολύ τέχνη, πολύ ψυχολογία και πολύ υπομονή. Και αυτά τώρα που αναγγέλουν οι Απόστολοι, είναι χρήσιμα βεβαίως να τα μάθουν οι πιστοί με στην Εκκλησία, διότι εφ' εξής η Εκκλησία θα δεχθεί από τον εχθρικός διακείμενον κόσμων πολλά δεινά. Και οι πιστοί πρέπει να μάθουν ότι η ιδιότητα του χριστιανού κοστίζει, ότι το να είσαι χριστιανός δεν είναι μία μικρή υπόθεση, ότι πολύ κοστίζει. Όπως για να γίνεις μέλος σε ένα σωματείο ίσως ευάριθμων, να έχει λίγα μέλη και να είναι περιώνυμο το σωματείο αυτό, θα απαιτούσε πολύ κόπο και προσπάθεια να γίνεις μέλος εκείνου του σωματείου. Έτσι και πολύ περισσότερο κοστίζει το να είσαι χριστιανός. Η Εκκλησία λοιπόν πρέπει να γνωρίζει την πορεία της, πρέπει να γνωρίζει τι θα συναντήσει στο μέλλον. Και μάλιστα εκείνη η πρώτη Εκκλησία, η οποία δεν είχε προηγούμενον. Εμείς έχουμε προηγούμενον, έχουμε τους μάρτυρες, τους διωγμούς, και μέχρι σήμερα μπορούμε να βρούμε πλουσία βιβλιογραφία και να ενημερωθούμε το τι γίνεται εις τον κόσμο δια την Εκκλησία. Τότε όμως τι έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν οι πιστοί? Και μια φανέρωση της προσωπικής πραγματικότητος έχει πολύ ποιμαντική αξία, διότι δεν θα κρύψουμε από τους πιστούς και θα πούμε ότι όλα είναι πολύ ωραία. Όχι, θες να είσαι χριστιανός, έχει μαρτύριο, έχει αγώνα, έχει θυσία. Δεν σε πιέζει κανείς, αλλά το έχεις υπόψη σου ότι ενδέχεται να δώσεις και τη ζωή σου. Θα ξαναγυρίσω όμως από τη μεγάλη Εκκλησία, τη μεγάλη οικογένεια των πιστών, στη μικρή Εκκλησία, την οικογένεια, την κατοίκον οικογένεια. Βλέπετε, κατοίκον εκκλησία. Βλέπετε, αγαπώ πολύ αυτό το κύτταρο της εκκλησίας που λέγεται οικογένεια. Το αγαπώ πολύ, γιατί απλούστατα, όταν η οικογένεια σταθεί σωστά, τότε αναμφισβητήτως και η εκκλησία θα πηγαίνει καλά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος την αποκαλεί την οικογένεια κατοίκον εκκλησία. Πολλοί γονείς αποκρύπτουν από τα παιδιά τους διάφορες καταστάσεις που υπάρχουν μέσα στο σπίτι, όπως μια οικονομική δυσπραγία ή ακόμα έναν θάνατον προσφυλούς προσώπου και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Τα κρύβουν από τα παιδιά, ώστε τα παιδιά να μην μάθουν, για να μην γίνουν δυστυχοί. Και οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να είναι πάντοτε ευτυχοί και πάντοτε αμέριμνα. Το παιδί μου, λέει, να μην ξέρει τίποτα, να πάει στο σχολείο του, να βρίσκει το φαγητό του. Τώρα θα δανειστώ εγώ, θα κόψω το σβέρκο που με συμπαθάτε. Τι θα κάνω για να μεγαλώσω το παιδί μου, αυτό δεν ενδιαφέρει. Δεν νομίζετε πως αυτό είναι μια κακή τακτική? Ότι τα παιδιά μας πρέπει να τα ενημερώνουμε στην πορεία της οικογενείας μας, με την εξής διαφορά: ότι εδώ, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και ανάλογα με την ψυχολογία των παιδιών μας, υπάρχουν παιδιά που είναι ευαίσθητα, υπάρχουν παιδιά που δεν είναι πολύ ευαίσθητα. Θα πρέπει να τους κάνουμε κοινωνούς των κοινών, εκείνα που έχουμε στο σπίτι μας να τα γνωρίζουν. Να πει η μητέρα, παιδί μου, κοίταξε, η δουλειά του πατέρα σου δεν, η δουλειά του πατέρα σας δεν πάει καλά, ή περνάμε μια οικονομική κρίση, δεν θα ξοδεύουμε, πρέπει να κάνουμε οικονομία. Θα προσέξετε λοιπόν και τις όλες των παπουτσιών σας, ακόμα αν είναι δυνατόν, να μην τις λιώσετε. Εγώ θυμάμαι μικρός, μικρή άμα είμαστε, το άκουγα σε πολλούς γονείς αυτό: μην τρέχετε πολύ, θα λιώσετε τα παπούτσια και θα τρέχουμε πάλι στο τσαγκάρι. Σήμερα βεβαίως το να πει η οικογένεια στο παιδί μη τρέχεις γιατί θα λιώσουν τα παπούτσια θεωρείται φοβερό και τρομερό. Καταπίεσης επί καταπιέσεως. Ότι το παιδί μου δεν το αφήνω να τρέξει για να μην λιώσουν οι σόλες του παπουτσιού του. Και όταν εμείς παίζαμε κυνηγητό, κουτσό, εκείνα τα γνωστά και τα λοιπά, λιώναν οι σόλες και λέγανε οι γονείς, πάλι τσαγκάρι θέλουμε. Προσέξτε, οι γονείς πρέπει να είναι ανακοινωτικοί, με διάκριση όμως, με διάκριση. Πρέπει ακόμη να πούμε ότι ένα πρόσωπο προσφυλές πέθανε. Με τρόπο θα το πούμε. Θα πάρουμε τα παιδιά μας σε μία κηδεία. Βεβαίως δεν θα είναι ίσως η κηδεία προσφυλούς προσώπου, αλλά θα είναι μία κηδεία. Περνάμε από μία εκκλησία και εκεί βλέπουμε μία κηδεία. Θα πάρουμε τα παιδιά μας και θα πάμε μέσα στην εκκλησία. Και τα παιδιά μας δεν θα πάθουν κάτι πολύ άσχημο, γιατί το πρόσωπο αυτό δεν ήταν γνωστό, αλλά επήραν όμως μία γεύση του περιβάλλοντος του πένθους και της κηδείας. Τι πετυχαίνομαι? Πετυχαίνομαι, αγαπητοί μου, την προσαρμογή των παιδιών μας με την πραγματικότητα της ζωής. Το παιδί μας, αν δεν το φέρουμε σε επαφή με την πραγματικότητα της ζωής, θα είναι ένα παιδί ομό, ένα παιδί που δεν θα μπορεί να κινηθεί και να ζήσει στη ζωή του. Πρέπει να ξέρει ότι κάποτε θα είναι μετρημένα εκείνα που θα ξοδέψει, ότι υπάρχει ο θάνατος στον κόσμο, ότι υπάρχει η αρρώστια, υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει ό,τι υπάρχει, και θα πρέπει το παιδί να το προσαρμόζουμε στη ζωή. Δεν νομίζετε ότι έτσι πρέπει να γίνεται? Όπως λοιπόν οι ποιμένες της εκκλησίας πρέπει να ειδοποιούν το λαό ότι θα περάσει δεινά ο λαός του Θεού, ότι ο χριστιανός θα περάσει δεινά, γιατί το όνομα χριστιανός, επαναλαμβάνω, κοστίζει. Έτσι και οι γονείς θα πούν στα παιδιά τους την πραγματικότητα της ζωής. Ξαναλέγω όμως, με διάκριση και με ψυχολογικότητα. Όταν η Εκκλησία, αγαπητοί, άκουσε όλα αυτά που οι δύο Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης διηγήθηκαν, τι έκανε άραγε; Ξέσπασε σε προσευχή. Είναι η δευτέρα προσευχή μετά από εκείνην που η Εκκλησία απίφθηνε στο Χριστό δια την εκλογή Αποστόλου στη θέση του προδότου Ιούδα. Είναι μία προσευχή σύντομη, επίκαιρη, δυνατή και ολόθερμη. Είναι η εξής: Δέσποτα, σιωπηήσα στον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, ο διαστόματος Δαβίδ παιδός σου υπόν, οι δατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήκθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδα σου Ιησούν, ον έχρισας, ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος, συν έθνεση και λαΐς Ισραήλ. Ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Και τα νυν Κύριε, έπιδε επί τα απειλάς αυτών, και δώστης δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου, εν το την χείρα σου εκτείνησε εις ίασιν, και σημεία και τέρατα γίνεστε δια του ονόματος του Αγίου παιδός σου Ιησού. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η προσευχή που η Εκκλησία απίφθινε προς τον Θεό. Επίκαιρη, όπως θα δούμε. Η προσευχή αυτή περιέχει το προήμιό της, που είναι μία επίκληση. Το κύριο θέμα της, που αποτελείται από έναν ψαλμικό στίχο, που είναι προφητεία. Γίνεται ιστορική επαλήθευση αυτής της προφητείας και αναφέρεται ότι όλα γίνονται κατά πρόγνωση και κατά παραχώρηση Θεού. Κατόπιν, στην προσευχή αυτή, ζητείται από τον Θεό, όπως δώσει δύναμη εις την Εκκλησία, δια να λαλείται ο λόγος του Ευαγγελίου μετά παρησίας. Και τέλος, όταν επιτελούνται, όπως επιτελούνται θαύματα, να δώσει το θαυματουργικό χάρισμα ο Θεός στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια να φανερώνεται έτσι η ταυτότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού και συνεπώς να δοξάζεται ο Χριστός και οι μαθητές του. Και τώρα ας δούμε, αγαπητοί μου, λίγο αναλυτικότερα την προσευχή αυτή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Καταρχάς παρατηρούμε ότι η Εκκλησία μπροστά σε μία απειλή καταφεύγει στην προσευχή. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και σκόπι, πως πάλιν επί την αληθή βοήθειαν κατέφυγων, επί την συμμαχίαν την άμαχων και πάλιν ομοθυμαδών και μετασπουδής. Πρόσεξε, λέγει, κοίταξε, σκόπι, εξέτασε και δες ότι καταφεύγουν στην αληθινή βοήθεια, καταφεύγουν στην συμμαχία την ακατανίκητον και την ακαταμάχητον, και πάλι όλοι μαζί με μια καρδιά και με τα σπουδής, ώστε η προσευχή, βλέπουμε εδώ, αγαπητοί μου, ότι είναι η ακαταμάχητος συμμαχία. Ό,τι μας συμβεί πρέπει να καταφεύγουμε στην προσευχή. Βεβαίως θα καταφύγουμε και σε πρόσωπα, βεβαίως θα καταφύγουμε και σε ενέργειες, πρώτα όμως θα καταφύγουμε εις την προσευχή. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Και λέει το ιερό κείμενο, στίχος 24, «Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπων». Όταν άκουσαν τους Αποστόλους, με μια ψυχή ομοθυμαδών σήκωσαν φωνή προς τον Θεόν και είπαν την προσευχή: «Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής». Έχουμε εδώ, αγαπητοί μου, μία προσευχή της Εκκλησίας, και είναι οι προσευχές των Αγίων. Δηλαδή είναι ο τρόπος που οι Άγιοι μίλησαν στο Θεό. Είναι οι προσευχές της Εκκλησίας. Μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη θα βρούμε πολλές προσευχές. Προσέξτε όμως εδώ. Εμείς κατ' επίδραση προτεσταντική θεωρούμε τις προσευχές των Αγίων σαν τυπικές, σαν ξένες προς εμάς, ενώ αντιθέτως θεωρούμε πολύ δικές μας τις αυτοσχέδιες προσευχές, σαν δήθεν πιο θερμές, πιο δικές μας, πιο προσωπικές μας προσευχές, και υποτιμούμε τις προσευχές της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν θα πάρουμε το ορολόγιο να χρησιμοποιήσουμε από εκεί μια ακολουθία, μια παράκληση ή οτιδήποτε άλλο, ένα απόδειπνο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα πούμε λόγια δικά μας, λέγοντας ότι εκείνα δεν τα καταλαβαίνουμε. Ύστερα λέμε, γιατί να χρησιμοποιήσω τους ψαλμούς του Δαβίδ. Εκείνος είχε τα προβλήματά του, είχε τα θέματα της ψυχής του, τα εξέθετε στον Θεό. Εγώ τι σχέση έχω με τον Δαβίδ? Έτσι σκεφτόμαστε, αγαπητοί μου, και εδώ πρέπει να σας το πω ότι προτεσταντίζουμε. Γι' αυτό θα δείτε ουδέποτε οι προτεστάντες να χρησιμοποιούν μια προσευχή που θα μπορούσε να ήταν η προσευχή Αγίων. Προσευχή καθιερωμένη έξω από το Πάτερ ημών. Όμως, αυτό δεν είναι σωστό. Φυσικά, όταν λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις προσευχές των Αγίων, δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε μια δική μας προσευχή, μια αυτοσχέδιον προσευχή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ασφαλώς θα χρησιμοποιήσουμε και δική μας προσευχή. Ασφαλώς θα κάνουμε έκχυση της καρδιάς μας, των προβλημάτων μας, της ψυχής μας, του πόνου μας προς το Θεό, και θα μιλήσουμε με τα λόγια εκείνα που νιώθουμε, που καταλαβαίνουμε, που μας πονάνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκλείσω τις προσευχές των Αγίων, ή ακόμη το ένα από τα δυο θα αποκλείεται. Όχι, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Και προσέξτε τι αξία έχουν οι προσευχές των Αγίων. Μην ξεχνάμε ότι με τις προσευχές αυτές οι Άγιοι εισηκούστησαν. Και συνεπώς, εάν προσοικειωθούμε την προσευχή των Αγίων, πάρτε τον 50ο ψαλμό. Ποιος δεν γνωρίζει τον 50ο ψαλμό? «Ελέησον με ο Θεός» και λοιπά, που ο Δαβίδ είπε στο Θεό σαν προσευχή μετανοίας και συντριβής. Εάν κανείς προσοικειωθεί το περιεχόμενο του ψαλμού, ξέρει τι λέει, το κατανοεί αυτό, πέστε μου σας παρακαλώ, δεν θα ευαρεστήσει εις τον Θεόν? Διότι δια της προσευχής αυτής που συνέταξαν οι Άγιοι, ευηρεύτησαν εις τον Θεόν. Που σημαίνει ότι αν μείνω εις την αυτοσχέδιον προσευχή και δεν χρησιμοποιήσω την προσευχή των Αγίων, κινδυνεύω να ζητήσω από το Θεό τα μη ανήκοντα, εκείνα που δεν πρέπει. Θα δείτε στη συνέχεια της προσευχής ότι δεν ζήτησαν, θα το πούμε λίγο πιο κάτω, αμέσως πιο κάτω, δεν ζήτησαν η Εκκλησία προσευχομένη να απαλλαγούν από τον πειρασμό, αλλά ζήτησαν κάτι άλλο. Εμείς, θα μου πείτε, αυτονόητο είναι, θα σταθώ στην προσευχή μου και θα πω στον Θεό να με απαλλάξει από τον πειρασμό. Να αμέσως η παγίδα. Διότι εγώ με το μυαλό μου δεν μπορώ να κρίνω τι αρέσει στο Θεό. Ενώ οι προσευχές των Αγίων είναι δοκιμασμένες, διότι επήραν την απάντηση οι Άγιοι, διότι σαν αγιασμένοι οι άνθρωποι, γιατί είχαν τη χάρη του Θεού και ήξεραν τι να ζητούν. Και βλέπουμε τώρα εις το προήμιο της προσευχής να γίνεται αναφορά εις το όνομα του Θεού, και κοσμείται το όνομα του Θεού με ενέργειες ή ιδιότητες του Θεού. Τι λέγει? Δέσποτα, επίκλησης, δέσποτα, σιωπήσα των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναφερόμεθα εις τον πω ότι ο Θεός είναι δημιουργός, επειδή είναι δημιουργός αυτό είναι δοξολογία. Αντιθέτως, αν αντορθόδοξα αποδώσω στον Θεό ενέργειες που ή έχει ή δεν έχει, δεν έχει και εγώ αποδώσω ή μειώσω εκείνο το οποίο έχει ή προσθέσω σε εκείνο που δεν έχει, τότε είναι αδύνατον αυτό να αποβεί σε δοξολογία. Ένα παράδειγμα, λέμε: Κύριε, δεν μπορείς να ακούς όλους τους ανθρώπους, γιατί πώς να επαρκέσεις, ποιον να πρωτακούσεις? Μερικοί είπαν το λέω εγώ αυτό. Ο καθένας είπε το λέω, εγώ το λέω. Έτσι λέει, έτσι λέτε. Σας είδα το λέτε. Σε ποιον να επαρκέσεις, Κύριε, ποιον να πρωτοκοιτάξεις? Αδελφοί μου, ο Θεός είναι άνθρωπος. Για να πούμε αν επαρκεί ή δεν επαρκεί, ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα γνωρίζει. Είναι εκείνος που δημιούργησε την δομή, έκανε την δομή του ατόμου, σε ποια είναι ήλιγκος, και τη δομή του σύμπαντος, σε ποια είναι ήλιγκος. Και ο Θεός δεν ξέρει, δεν ξέρει τον καθέναν και τι είναι και τι λέει και τι έχει ανάγκη. Αυτό είναι βλασφημία. Εάν αποδώσουμε στο Θεό ενέργεια την οποία δεν έχει, ο Θεός εδώ δεν είναι περιορισμένης αντιλήψεως. Αν λοιπόν εγώ το αποδώσω αυτό, αυτό είναι βλασφημία. Τι νομίζετε ότι είναι η βλασφημία? Με αυτήν την έννοια η αίρεσης είναι βλασφημία. Κάθε αίρεσης, τι είναι η αίρεσης? Απόκλησης από την ορθοδοξότητα, από το σωστό, από το ακριβές. Είναι απόκλησης. Κάθε απόκλησης από το ορθόν είναι βλασφημία. Συνεπώς, η αίρεσης είναι βλασφημία. Κάθε αίρεσης. Στην προκειμένη εδώ προσευχή γίνεται αναφορά στην δημιουργικότητα των πάντων υπό του Θεού. Συ Κύριε έκανες τον ουρανό και την γη και τη θάλασσα και ό,τι υπάρχει στον ουρανό και ό,τι υπάρχει στην γη και ό,τι υπάρχει, υπάρχει στη θάλασσα. Συνεπώς, είσαι ο απόλυτος δημιουργός και ο απόλυτος Κύριος, και τα πάντα υπακούουν στο δικό σου το θέλημα. Αλλά Κύριε, το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι που είναι δημιουργοί με τα δικά σου δεν υπακούν στο δικό σου το θέλημα. Ενώ τα πάντα υπακούν, οι άνθρωποι που βεβαίως ελευθέρους τους εδημιούργησες, αυτοί δεν θέλουν να σε ακούσουν. Παράδειγμα, η συμπεριφορά τους απέναντί σου είναι μια συμπεριφορά κακοήθης, μια συμπεριφορά που σε προσβάλλει. Γι' αυτό ακριβώς και το προήμιον είναι κατάλληλο για ό,τι παρακάτω θα ζητηθεί στην προσευχή. Και για να το επιβεβαιώσουν αυτό οι πιστοί εις τον Θεόν, στην προσευχή τους μέσα επιστρατεύουν τον δεύτερο ψαλμόν του Δαβίδ. και λέγουν: ο διαστόματος Δαβίδ παιδός σου υπόν, που με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου εσύ είπες: «Ηνα τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά». Γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί κάθισαν και σκέφτηκαν κούφια πράγματα? Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκθησαν επί το αυτό, έκαναν συμβούλια εναντίον του Κυρίου, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, κατά του Θεού Πατρός και κατά του Υιού του του Χριστού. Τι βλέπουμε εδώ, αγαπητοί? Βλέπουμε ότι ο Θεός είναι εκείνος που βάζει στο στόμα την προφητεία αυτή. Και η προφητεία αυτή αναφέρεται στη συμπεριφορά την ανίκειον των εθνών, αλλά και του Ισραήλ έναντι του Θεού, εξ αφορμής της εμφανίσεως του Χριστού εις τον κόσμο. Και ερωτά ο Θεός δια του Δαβίδ: για ποιο λόγο οι εθνικοί και οι φυλές του Ισραήλ, λαοί, οι λαοί του Ισραήλ, προσέξτε με, οι λαοί είναι οι φυλές του Ισραήλ, και οι φυλές του Ισραήλ εφρίαξαν? Είναι του ρήματος φριάτο, φριάσω, που θα πει καταλαμβάνομαι από μια μανιώδη οργή, θα πει λυσάω από οργή. Και κάθισαν και σκέφτηκαν ανόητα και κούφια πράγματα. Και τούτο διότι βασιλείς και άρχοντες της γης, τόσο από τον εθνικό κόσμο όσο και από τον Ισραήλ, έκαναν κοινές διαβουλεύσεις και πήραν κοινές αποφάσεις κατά του Θεού και του απεσταλμένου αποσταλέντος υπό του Θεού Υιού του Ιησού Χριστού. Αυτή η προφητεία την οποία προβάλλει η Εκκλησία εις τον Θεόν πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή και εφ' εξής πραγματοποιείται μέσα εις την ιστορία, όσο θα υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι το τέλος της ιστορίας οι σκοτεινές δυνάμεις του άδου που θα στρέφονται πάντοτε κατά του χριστιανισμού. Είναι λοιπόν η πρώτη χρήση αυτής της προφητείας κατά κυριολεξία. Και ο λόγος που στρέφονται εναντίον του Θεού και του Χριστού του, του Υιού του, του κεχρισμένου, του αποσταλάντος εις των κόσμων, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: φρίαγμα εστί το αλόγιστον κίνημα. Τι είναι, λέει, το φρίαγμα? Η κίνηση που θα κάνει ο άνθρωπος, αλλά θα είναι αλόγιστος, δηλαδή παράλογος. Δεν υπάρχει απάντησης, δεν υπάρχει λόγος, είναι ένας παραλογισμός, επειδή είναι κίνημα δαιμονικό. Ο δαίμον, ο διάβολος, έδειξε συμπεριφορά απέναντι στο Θεό παράλογον, και συνεπώς εφ' εξής εμπνέει τον παραλογισμόν αυτών και εις τους ανθρώπους. Το να στραφείς εναντίον του Θεού, να στραφείς εναντίον του αγαθού, αυτό είναι ένας παραλογισμός. Και αυτό το παράλογον κίνημα που λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, προσέξτε, ζει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Το ζουν οι πιστοί, το ζουν οι πιστοί οι οποίοι είναι μέσα εις τον κόσμο αυτόν. Προλίγου είναι απορία του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Ιωάννου στο θαύμα του Χολού, ερωτούν τους άρχοντας, λέγει: εμείς σήμερα ανακρινόμεθα επί ευεργεσία ανθρώπου ασθενούς. Εμείς σήμερα ανακρινόμεθα γιατί κάναμε έναν άνθρωπο καλό, καλά. Πού είναι η ενοχή μας? Δεν υπήρχε ενοχή στους Αποστόλους, υπήρχε οφθόνωση στους ανθρώπους, και συνεπώς υπήρχε το αλόγιστον κίνημα, ο παραλογισμός. Δεν θέλουμε εσείς να φαίνεστε, δεν θέλουμε εσείς να ενεργείτε, διότι η ενέργεια η δική σας υποτιμά εμάς στα μάτια του λαού. μα δουλέψτε να φανείτε και εσείς το λαό άμα θέλετε. Φιλοτίμος. Ο λαός, πόσος λαός? Κάνε δουλειά, αδερφέ μου, στο λαό. Πόσος λαός? Δηλαδή αν κάνω εγώ μια εργασία στο λαό επάνω του Θεού, πρέπει να ζηλέψεις εσύ? Γιατί? Δούλεψε και εσύ. Βλέπετε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Έρχονται από που έρχονται, από Αμερικές και δεν ξέρω τι, Προτεστάντε και Ευρώπες. Έρχονται Προτεστάντε να κάνουν προσιλητισμό στο χριστιανισμό. Δηλαδή τι? Δηλαδή ότι η πίστη μας δεν είναι σωστή? Έρχεστε να μας πείτε πώς να πιστεύουμε? Πηγαίνετε παραπέρα εκεί που δεν πίστεψαν στον Χριστό, να τους πείτε ότι θέλετε. Έρχεστε σε εμάς γιατί? Περίεργα πράγματα, αγαπητοί μου. Είναι το αλόγιστο κίνημα. Υπάρχει παραλογισμός, και μέσα στον παραλογισμό αυτόν υπάρχει ο φθόνος και όλα τα πάθη. Έτσι ο πιστός ζει αυτή την κατάσταση σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Ο πιστός ευεργετεί τον κόσμο, και ευεργετώντας τον περισσότερο πλήττεται από τον κόσμο. Είναι εκείνο που λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος όταν πήγαινε στη Ρώμη δέσμιος, ότι με επιτηρεί, λέγει, μια δύναμη στρατιωτών 10 λεοπάρδεις. Τώρα είτε το όνομα ή το, δηλαδή όπως βάζαν ονόματα ζώων, λέοντες και τα λοιπά, ή ήταν η συμπεριφορά τους τέτοια, πάντως σημειώνει το εξής ο Άγιος Ιγνάτιος: όσο τους ευεργετείς, λέγει, τόσο σκληρότεροι και αγριότεροι γίνονται. Αυτό είναι, αυτό είναι το παράλογο κίνημα το οποίο ο πιστός θα συναντάει σε κάθε του βήμα. Απαντώ σε μερικούς που ξαφνιάζονται: μα πάτερ, λέγει, τον ευηργέτησε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πυρούσε, αδελφέ μου, πυρώνεσαι, αδελφέ μου, μέσα σου αισθάνεσαι άσχημα. Γιατί? Επειδή σου δείχνει άλλη συμπεριφορά? Δεν ξέρεις ότι αυτή είναι η θέση του πιστού μέσα στον κόσμο? Να ευεργετεί τον κόσμο και ο κόσμος να στρέφεται εναντίον του. Και τώρα, αγαπητοί μου, έρχεται η Εκκλησία στην προσευχή της να ερμηνεύσει αυτή την προφητεία ως πραγματουμένη, όπως σας είπα προηγουμένως, στις ημέρες τις δικές της. Και έχουμε έτσι στην προφητεία την ιστορική αναφορά της προφητείας. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο. Έχουμε μια προφητεία και την πραγματοσύνη της. Πότε μια προφητεία πραγματούται, πραγματώνεται, πότε? Αυτό η Εκκλησία θα το πει. Αυτό οι Άγιοι θα το πούν. Πως λέει ο Απόστολος Πέτρος: καμία προφητεία δεν γράφτηκε έξω από το Πνεύμα του Θεού, και καμία προφητεία δεν ερμηνεύεται έξω από το Πνεύμα του Θεού. Θεόπνευστοι προφητεύουν και θεόπνευστοι λύουν την προφητεία, δηλαδή την ερμηνεύουν την προφητεία. Και έτσι τι λέγει τώρα εδώ η Εκκλησία? Η Θεόπνευστος Εκκλησία λέγει: αυτό τώρα που εσύ είπες κάποτε διαστόματος Δαβίδ του παιδός σου, αυτό τώρα πραγματώνεται. Είναι σπουδαίο. Ξέρετε κάποτε η Εκκλησία τι θα πει στους πιστούς? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Ή πριν έρθει ο Αντίχριστος, το πνεύμα του Αντιχρίστου, η Εκκλησία θα πει: ξέρετε τι είναι αυτό? Αυτό το ρεύμα, αυτό το κλίμα, αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατεί, αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου και προετοιμάζει τον ερχομό του. Ποιος θα το πει αυτό? Η Εκκλησία. Αυτή μόνη διακρίνει. Δεν μπορεί να διακρίνει ο κόσμος εκείνο που υπάρχει στον κόσμο. Η Εκκλησία διακρίνει εκείνο που υπάρχει στον κόσμο, και αυτό εν πνεύματι Αγίω. Συνήκθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδα σου Ιησούν, ον έχρισας. Πραγματικά, λέει, μαζεύτηκαν επαληθείας. Μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν εναντίον, λέει, του παιδός σου Ιησού Χριστού, τον οποίον έχεις εσύ χρήσει. εσύ έστειλες εις τον κόσμο. Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος. Να και τα ονόματα. Ποιο είναι το όνομα του Αντιχρίστου? Θα το πει η Εκκλησία τότε. Διότι οι δύο εκείνοι προφήτες θα πούν αυτός. Αλλά αυτός θα έχει ένα όνομα. Και θα πει τότε η Εκκλησία, να το 666. Η Εκκλησία θα πει το όνομα του Αντιχρίστου. Μην ακούτε απ' έξω τίποτα. Η Εκκλησία θα πει το όνομα του Αντιχρίστου. Εδώ τι λέγουν? Η προφητεία που είπε ο Δαβίδ 1000 χρόνια πίσω, το είπε για τον Ηρώδη και για τον Πόντιο Πιλάτον. Λέει και ονόματα. Συν έθνεση και λαΐς Ισραήλ. Με εθνικούς, ειδωλολάτρες, και με τους λαούς του Ισραήλ, δηλαδή με τις φυλές. Ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Και να γίνουν όσα το χέρι σου και η βουλή σου έχουν προορίσει να γίνουν. Εδώ βλέπουμε τον Ηρώδη, αγαπητοί μου, σαν εκπρόσωπο των Εβραίων, μαζί με τις φυλές του Ισραήλ. Και τον Πιλάτο σαν εκπρόσωπο των εθνικών, των ειδωλολατρών, μαζί με τους εθνικούς στρατιώτες, τους ειδωλολάτρες. Και πράγματι αυτοί κατεδίκασαν τον Χριστόν και έτσι ρίθησαν και τον Πατέρα, τουλάχιστον ως προς τους Εβραίους. Διότι έλεγαν ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά ειρνήθησαν και τον Πατέρα, αρνούμενοι τον Υιόν. Και όλα αυτά δεν έγιναν έξω από τη Βουλή του Θεού. Άλλο τώρα ότι ο Θεός παραχωρεί να γίνουν αυτά. Βεβαίως δεν είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, αλλά είναι το κατά παραχώρηση. Όταν ο Ιησούς Χριστός βαπτίζεται στον Ιορδάνη, λέγει ο πατήρ, εν ο εν το οποίο ευδόκησα. Συνεπώς κάνει το θέλημά μου κατ' ευδοκίαν, όπως το θέλω εγώ. Αλλά όταν αφήνει να κάνει το θέλημά του ο Ηρώδης και ο Πιλάτος, αυτό είναι όχι κατ' ευδοκίαν, αλλά είναι κατά παραχώρηση. Το λέγω για να μην σκανδελίζονται μερικοί και θεωρούν ότι ο Θεός είναι ανήμπορος να αντιμετωπίσει το κακόν. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εμπροκειμένο, ο λέγει τούτο εστίν. Αυτό που λέγει αυτό είναι. Ουκ αυτοί ίσχυσαν, αλλά σύ το παν ο επιτρέψας και εις πέρας αγαγών ηργάσω ο ευμήχανος και σοφός, ότι σε εχθρείς εις το βούλημά σου χρυσάμενος. Ο Θεός χρησιμοποιεί, αγαπητοί μου, και το κακόν και τους εχθρούς του, τους χρησιμοποιεί στις βουλές του. Όχι ότι τους παρεσκεύασε ο Θεός. Φερυπίν ο Χριστός, ξέρετε, δεν θα εσταυρούτο τη Μεγάλη Παρασκευή, εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή. Θα εσταυρούτο μια άλλη μέρα, μετά το Πάσχα, γιατί ήθελαν οι Εβραίοι να τον σταυρώσουν, να τον φωνεύσουν, άτερ όχλου, χωρίς όχλων. Και γύρευαν μια ευκαιρία να μην υπάρχει λαός. Βλέπετε, ο λαός είναι φοβερός εις τους άρχοντες. Έχει δύναμη ο λαός, και τη δύναμη του λαού την υπολογίζουν οι κυβερνώντες. Έτσι περιμένουν να γίνει η σύλληψη άτερ όχλου, χωρίς όχλων, χωρίς λαών. Πότε θα γίνεται αυτό? Τη στιγμή που είχε εκατοντάδες χιλιάδες Ιερουσαλήμ προσκυνητάς τις ημέρες του Πάσχα. Και όχι μόνο ήταν οι απλώς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, ήταν προσκυνητές από όλα τα πέρατα της Οικουμένης. Συνεπώς το αναβάλουν διαμετά το Πάσχα. Εκεί εμφανίστηκε ο Ιούδας. Και τους είπε, εγώ θα σας τον παραδώσω, θα σας πω πού θα πάει το βράδυ. Το έργο λοιπόν του Ιούδα τι ήταν? Το έργο του Ιούδα ήταν να συντομευθεί η σύλληψη του Χριστού. Παίρνει όμως τώρα ο Θεός το έργο του Ιούδα και τι κάνει? Να σταυρωθεί ο Χριστός την Παρασκευή, την παραμονή του Πάσχα, του Εβραϊκού Πάσχα, Σάββατο ήταν Πάσχα, και έτσι να φανεί ότι το αντίτυπο στην ιστορία ευρήκε το πρωτότυπό του, ότι ο αμνός που εθυσιάζεται κάθε χρόνο ήταν ο Ιησούς Χριστός, που είχε πει ήδη προφητεία ο Ιωάννης, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τι έκανε ο Θεός? Επήρε τον εχθρό του και έκανε το σχέδιό του. Όχι έβαλε τον Ιούδα, δεν έβαλε τον Ιούδα να το κάνει, αλλά παίρνει και τα αντίθετα των εχθρών του ο Θεός και τα βγάζει αυτά που βγάζει. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Αυτό θέλει να πει εδώ. Πάντως είναι αξιοπαρατήρητο, αγαπητοί μου, το εξής. Προσέξτε τη σειρά των λέξεων. Όσα η χείρ σου και η βουλή σου, λέγει, προώρησε να γίνουν. Θα μου πείτε ένα προθύστερο σχήμα. Έτσι το λέμε στο συντακτικό. Όσα το χέρι σου και η σκέψη σου έχει προορίσει να γίνουν. Αλλά αυτό που θα το λέγαμε στους ανθρώπους δεν ισχύει εδώ. Δηλαδή τι υπάρχει? Ο άνθρωπος πρώτα σκέπτεται και μετά ενεργεί με τα χέρια του. Εδώ λέγει, πρώτα ενήργησες με τα χέρια σου και μετά με τη βουλή σου, με τη σκέψη σου. Ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το χέρι του Θεού γίνεται ταχύτερα αισθητό από τη βουλή του Θεού. Και δεν είναι προθύστερο σχήμα που λέμε στο συντακτικό. Ξαναλέγω, ότι το χέρι του Θεού γίνεται ταχύτερο από τη βουλή του Θεού. Αισθητά ταχύτερο. Δηλαδή όχι ότι προηγείται η ενέργεια της βουλήσεως, αλλά ότι η φράση δείχνει ότι εδώ την βουλή του Θεού δεν τη βλέπεις, βλέπεις την ενέργεια του Θεού. Τη βουλή του Θεού θα τη μάθεις αργότερα. Γι' αυτό προτάσει το χέρι της βουλής. Και η όλη φράση σημαίνει η δύναμη χέρι και η σοφία βουλή του Θεού. Και όπως γράφει ο Οικουμένιος, ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφεύς, το δε η χείρ και η βουλή το αυτό βούλεται δηλούν. Το ίδιο πράγμα θέλει να φανερώσει. Αρκεί βουληθήνεσαι μόνον. Μόνο να θέλεις, Κύριε, αυτό έγινε. Ταυτόχρονα με αυτό που θέλεις και αυτό γίνεται. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, προσέξτε, και γένε το φως. Αυτό που ο Θεός θέλει την ίδια στιγμή γίνεται. Μετά την αναφορά της προφητείας και την πραγμάτωσή της στις ημέρες των Αποστόλων, ζητά τώρα η Εκκλησία την προστασία του Θεού, αφού οι λαοί και τα έθνη εμελέτησαν κενά, δηλαδή κούφια πράγματα, χωρίς βεβαίως την πραγματικότητα να μπορέσουν να ματαιώσουν το σχέδιο του Θεού. Τι λέει? Και τα νυν, Κύριε, έπειδε επί τας απειλάς αυτών και δώσ' της δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου. Και τώρα, Κύριε, κοίταξέ μας. Κοίταξε ότι είμαι θα κάτω από τις απειλές των. Δες τις απειλές των. Μας απειλούν. Και δώσε σε μας τους δούλους σου παρησία να λαλούμε το λόγο σου. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει, προσέξτε τι λέγει, προσέξτε. Ωράς την φιλοσοφία, βλέπεις την ευσέβεια και πως ουχή καταρωμένων εστί ταύτα. Δεν καταρώνται. Να πούν η δείξη και η μπήξη, Κύριε, η αλικύρη, η ελεηνή, η τρισάθλη, η εχθρή σου. Δεν λέγουν τίποτε. Και ώρα, κοίτα, ουκήπων ράξον αυτούς. Δεν είπαν στην προσευχή τους, σύντριψέ τους, κατάβαλε αυτούς. Αλλά τι? Και δώσ' της δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου. Και δώσε το χάρισμα στους δούλους σου, σε εμάς τους δούλους σου, ώστε να λαλούμε το λόγο σου με τα παρησίας. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος: ούτω μαν θάνομεν εύχεστε και εμείς. Έτσι μαθαίνουμε να προσευχόμαστε και εμείς. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τις προσευχές των Αγίων. Έτσι λέει, μαθαίνουμε να προσευχόμαστε και εμείς. Και τη γεπό σου ουκάν της εμπληστή θυμού εις άνδρας εμπεσών ανελήν αυτών επιχειρούντας και απειλούντας τι αυτά. Πώς εις ουκάν απεκθίας πληρωθεί να βρεθεί μπροστά σε άνδρες που τον απειλούν? Δεν θα γέμιζε η καρδιά του από απέχθεια εναντίον των? Αλούχοι Άγιοι ούτοι. Αλλά αυτοί λέει οι Άγιοι δεν συμπεριφέρονται έτσι, να γεμίσουν από οργή, από συχαμάρα για αυτούς τους ελεηνούς ανθρώπους. Τίποτε. Έτσι μας μαθαίνουν να προσευχόμαστε. Να σε τι, σε τι χρειάζονται οι προσευχές των Αγίων. Διότι αν προσευχηθούμε μόνοι μας, θα πούμε: Κύριε, κεραυνούς να τους ρίξεις. Θυμόσαστε τι είπε ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, τα δύο αδέλφια. Κύριε, να πούμε, λέγει, να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει, επειδή δεν σε δέχθηκαν σε εκείνη την πόλη των Σαμαριτών. Ο Κύριος τι είπε? Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είσαστε εσείς? Το μάθαν αργότερα. Δεν μπορούμε να καταρώμεθα. Δεν μπορούμε να υβρίζουμε. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό την τιμωρία των άλλων. Τι πρέπει να ζητούμε? Το έλεος του Θεού σε αυτούς. Και το δεύτερο, τη δύναμη του Θεού σε εμάς. Και τι λέγουν εδώ? Ζητούν να τους δώσει ο Θεός δύναμη, ώστε με τα παρησίας να λαλούν το λόγο του Ευαγγελίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και δεν ζητούν την απαλλαγή τους από τον πειρασμό. Σας το έλεγα πιο μπροστά, εδώ τώρα το αναλύω. Προσέξτε, αυτό δείχνει απόλυτη αποδοχή του σταυρικού Ευαγγελίου. Εμείς θέλουμε να αναιρέσουμε το σταυρικό Ευαγγέλιο. Θέλουμε ένα Ευαγγέλιο χωρίς πειρασμούς. Ένα Ευαγγέλιο χωρίς σταυρό. Αγαπητοί μου, να το πάρω με απόφαση. Θα έχουμε πειρασμούς και θα έχουμε περιπέτειες της ζωής μας, όποιος όπου είναι ο καθένας. Μικρός, μεγάλος, μορφωμένος, λιγότερο μορφωμένος, άνδρας, γυναίκα, οικογενειάρχης, άγαμος, κληρικός, λαϊκός, έχουμε όλοι πειρασμούς. Και όταν λέγω πειρασμούς, εννοώ πως μας κατατρέχει ο κόσμος, πως μας κατατρέχει ο διάβολος. Δεν θα λείψουν ποτέ οι πειρασμοί. Και λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας αυτό, ότι δεν ζητούν να απαλλαγούν, αλλά ζητούν δύναμη να ανταποκριθούν. Κύριε, απάλλαξέ μας. Εμείς αυτό λέμε, απάλλαξέ μας. Αλλά εδώ λέγουν όχι, δώσ' μας δύναμη να παλέψουμε, διότι θέλουμε, οικειούμεθα το σταυρικό σου Ευαγγέλιον. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: μη εις έργον έλθειεν εαπειλέ αυτών. Μη πραγματοποιηθούν οι απειλές τους. Ταύτα δε έλεγον, ουκ αυτοί παρετούμενοι δυσχερέστη παθήν. Όχι για να παρετηθούν από τον ημι πάθουν κάτι δύσκολο και άσχημο, αλλά υπέρ ευωδώσεως του Ευαγγελίου. Αλλά για να ευωδώνεται το Ευαγγελικού κηρύγματος. Ουγαρίπων εξελού των κινδύνων ημάς. Αλλά τι? Και δώσ' τη δούλη σου με τα παρησίας και τα λοιπά. Δεν είπαν να μας απαλλάξεις από τους κινδύνους, αλλά τι? Να μας δώσεις παρησία, θάρρος, δύναμη να σταθούμε, να ομολογούμε το λόγο το δικό σου. Βλέπουμε εδώ την Εκκλησία του Χριστού να έχει έναν ιεραποστολικό χαρακτήρα και να ζητάει το μεταπαρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου, όπως λέγει. Με κάθε παρησία να μιλάμε, να κηρύσουμε το λόγο σου. Αγαπητοί μου, προσέξτε, σε μια δοκιμασία της Εκκλησίας άραγε αυτός ο ιεραποστολικός χαρακτήρας θα διατηρηθεί? ή μήπως θα υπάρχει μία συντηρητική κατάσταση κρυπτοχριστιανισμό. Και όταν λέω κρυπτοχριστιανισμό, είναι κάτι φοβερό. Ο κρυπτοχριστιανισμός έχει διάφορες μορφές. Έπεσε στα χέρια μου τελευταία ένα βιβλίο έκδοσης των Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης δια τους κρυπτοχριστιανούς, ότι μπορούσε ο ιερεύς να γίνει χότζας και το πρωί να είναι στο τζαμί και το βράδυ να κάνει ορθόδοξη λειτουργία. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι απαράδεκτο πράγμα. Και τέτοια, μάλιστα στην εποχή των Τούρκων, είχαμε άφθονα και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αυτό είναι απαράδεκτο πράγμα. Γιατί? Διότι ο χριστιανός στέκεται με ένα συντηρητισμό απέναντι στο Ευαγγέλιο. Φοβείται το μαρτύριο. Ή θα είσαι ή δεν θα είσαι. Η Εκκλησία, η Παλαιά Εκκλησία, η αρχαία ένδοξος Εκκλησία του Χριστού, δεν εγνώρισε τον κρυπτοχριστιανισμό με την έννοια που σας είπα. Βέβαια, ο πιστός δεν έλεγε στον κόσμο: ξέρετε, είμαι χριστιανός. Όχι, ζούσε. Τον συνελάμβαναν, ομολογούσε. Ούτε άλλαζε την πίστη του, ομολογούσε. Και λέγανε, τους λέγανε οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι εθνικοί ειδωλολάτρες: ρίξτε, λέει, μια φούχτα λιβάνι στον Θεό Κέσαρα και μη πιστεύετε εκείνο το οποίο κάνετε. Όχι, αυτό που πιστεύω θα πω. Αυτό έλειψε. Γι' αυτό σας είπα, θα προχωρήσουμε σε ένα μαρτύριο ή σε έναν κρυπτοχριστιανισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα, σε έναν επικείμενο πειρασμό. Αλλά, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε.